la Cala America,
Uto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Iye. Mpoko ila mupebuye bula muna banso na gina kanabiso linene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika viwa Lingala uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo pinza na bukuse nini tuzalina yangu na sango ya muki ya lelo. Dikembe Mutombo mu beti basketball ya kala a kenda sangobo defenseur ya makasi kolika na NBA a kufi lelo na Atlanta na mibu tukumitano na mwambe.
Naza komona ndoto, nazo mona Dikembe ndenge tozalaki trop jeune 58 ans, nga nazo yotsa nonga lelo na 59 ans, nazo tala bana titi na sima, nazo tala mama Rose, nazo pesa pasi mingi, nzamba zwa lokumu.
Bozangi bokingi bomati mingi na ngumba Goma kaka na poso moko batukulika tukumi bale ba bomami pe nzoto na bangui kukutani na balabala.
Goma est commis le col à Cafarnaum. Plus de 20 morts. Insécurité est à aux ennemis.
Na chopo na ngumba Kisangani liboke to coalition pour na koluka pe kubati la patrimoine culturel immatériel et kilamisi mana misala UNESCO isalaki mposo meleki na ngumba bukunzi ya ituka eye Kisangani. Liwali ya Dikembe Mutombo pe sango munene yangunde sango munene tukulubila na etando ya masanyo na bisu ya lelo tukupeza bino pe sango itali bongo tournoi ya UNAFA kesika ekolo Kongo Demokratike kubeta lobi na Cameroun po na demi final pe Kongo Brazzaville kubeta na Centrafrique po na yango tukulubila pe sango ya box pe ya championnat ya Afrika ya volleyball na ekolo Kongo Demokratike. Ma kambo ma ima soto kukene na bole inangu na mwantangu kasi yambo toko pesa binu sango na bokuse ilingi lami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Na likita linene lia ONU lizali kusalima na New York awa na ekolo Kongo Demokratike toma ya ekolo Amerika na ONU Linda Thomas Greenfield a pesi lelo losako na mosani ya kala ya basketball Dikembe Mutombo uyo a kufi awa po na pe a pesi losako po na misala na ye malamu a zengi pe na Kigali kulungula mapinga mayango na mabile ma RTC.
Toma ya Amerika a kundoli eti Washington ezali kopesa mpenza maboko na botelemisi bitumba na monile ya RDC mpe na ekolo Angola ezali kokamba boyokani bwa Luanda pe misala mia kolandela mpo kosala mbeba inso asengi ngambo inso kotosa botelemisi bitumba mpe komema mampinga mayango kotosa yango. Linda Thomas Greenfield a bengi ngambo inso na misa ya masolo po na kubanga kasi andimiete mingi etikali ya kusala asengi Kigali kolongola na kuzelate basuda bayango kuleka nkoto minei na mabile ya RDC pe kotika kusunga batombo kiba M23 pe M23 kuzonge la bisika izalaki yambo na sanza ya zomi na moko ya 2023 na RDC. Linda Thomas Greenfield asengi kuzua mikano na kuzela mpe kotika ku pesa yango maboko asengi mpe Kinshasa kusala na boyokani na MONUSCO. Linda Thomas Greenfield apameli mangumba masusu lokola ba Kodeko mpe ba ADF kukoba kuboma ba sivili kolanda maloba maye Washington esengi mpe ete MONUSCO na semi DRC mampinga mabikolo ya Biasadek mabongisa malamu lolenge ya kupesa na nsango peko solo la
totikali kaka awa na ekolo Amerika ipai uragan topu mopepe makasi na kombo ya Helen e bomi bato mutango kamayoko pe li kambo yangu ikoti na bo beti ntango ami mizali kosalima
mutango ya bato bakufi na uragan Helen ye ipanzaki sud-est ya ekolo Amerika yaki makasi na pene na kamayoko isakulaki bongo bakonzi lilo ntango ba bopesi yano ya mbula matari ya na mikakatano yango ezali kokota na milulu ya bobeti ntangwa na botali motango ya kilu yango mpe na lolenge bikolo ebele bi bebisami na region bakandida na ndako ya pembe ba sakola kiete boke bo bakokende na bisika biye bizwami na likama esika wapi ba salisito ba sekuristo bazali komema kosalisa baye bazali na bomoyi mpe komema lisungi na biloko ya kulia na bayimboka baye bazwami na bozindisami bozengi shilotiliki mpe banzela bikangani Republicain Donald Trump a zelami lelo na Georgia eta eye ebetami makasi mpe ezali moko ya ba eta ya motuya na boluki kozwa ndako ya pembe eye ezali komona na PTT vice-presidente ya Democrat Kamala Harris a sakola kiete akukende kuna ntango mokondi Biden a singila ki kozwa maloba epi a zwa ki maloba na ngonga ya zumi na ndambo ya tongo uto ndamko ya pembe
Joe Biden akukende akosala mobimbo na ekolo ngola kubanda mokolo mwa zumi na misatu kino ya zumi na mitano ya sanza eye ya zumi ezaliko ya
ekozala mobimbo ya liboso na Afrika ya mokondi Biden Angola ezwa libakuli nene ya botongi banzela toba infrastructure ya minene ya ekolo Amerika na Afrika mobimba na ngonga ya mobimbo na ye na Angola mokondi Joe Biden akukende kutala misala ya bobongi sinzila ya ingunduka eye ezali kosangisa libongo ya Angola ya Lobito na ekolo Congo Demokratiki pe lisusu na ekolo Zambi nkoto yoko mpe kama misato ya kilometre ya nzela ya ingunduka ya oyo babengi na lopoto couloir de Lobito biko meme na cote atlantique ya bikolo lokola cuivre mpe biloko lokola cuivre mpe cobalt wuto bikolo bina babale biye bitondi na baminere kasi bizali ya kubu. Bomba matu enclavé.
Na bolandi mikano ya ekolo Amerika na mambi matali mabanga matalu to cobalt na ekolo Congo Democratique société civile esengi na mbula matari ya ekolo Congo Democratique kubongisa misala mia yango
na liyebi silioko ya mokolo mwantuku mibale na mitano ya sanza eye lingomba na kombo ya comprendre et agir dans le secteur minier industriel et artisanal kasmia SBL lingomba eye ezali na kati ya société civile epesaki ya no na mokolo kano ya département du travail ya ekolo Amerika ebakisa cobalt ya RDC na molongo ya 2024 ya biloko biye bikelami na mosala ya bana to mosala ina kusalisa bana mosala na makasi na mokano yango ekolo Amerika ezali komona cobalt ya ekolo Congo Démocratique lokola minere ya kubangela to minere ya risque
Sima na mobembo na ye na New York epa ezalaki na likitalinene ya ONU, Félix Tshisekedi akei bongo na mobembo na ekolo Budapest.
Na bobengi sami ya mbula matari ya Hongri mokondi ekolo Congo Democratique azali utolobi loleki na Budapest na Hongri po na mobembo to visite d'état ya mikolo misato ya mbo ya milulu mokondi Tshisekedi ya sololaki mpe aliaki elongo na ministre ya yambo ya ekolo Hongri Victor Orban na linaka na ye Félix Tshisekedi asingili kosolola na mokokani na ye ya ekolo Hongri Thomas Siliok na palais présidentiel Sandor yambo ya yamba mana ministre ya yambo Victor Orban na monastère de Carmes
Emmanuel Macron ya France sa kolibo tungi sami boyi pe ala kimbongwana na nkanda ezali kumata kati na ekolo Congo Démocratique pe Rwanda
Tango azwaki maloba na bokutani ya Nations Unies mokolo ya mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron asakolaki botungi sami na ye na mambi matali mazali ko lekana region ya Grand Lac lokola na ekolo Congo Démocratique esika wapi bitumba bizali kongala na kati ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique pe batomboki ba M23 ba iba pesani maboko na ekolo Rwanda Emmanuel Macron abakisaki ete ekolo France ekoko pa kopesa maboko mpo na kuzongisa kimia na region
Moko na bayi opposition na ikolo Kongo Demokratika Sef Kikuni atinda maki na boloko ya makala Seper Kamakala asima na mikolo tuku mibali ya Bokangemi na ANR.
Mokonzi ya Lingumba ya politiki na kombo ya Piste pour l'émergence pe kandida ya kala na Bokonzi ekolo Sef Kikuni akangemaki wuto mokolo mwaposo moleki na boloko enene ya makala na Kinshasa bolongwi na ye ya bolongwi na ye na ndako na bandako ya ANR kino ile ya makala elobamaki na Radio Kapi na Lingomba politiki na ye mpe na libota na ye.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bozangi bukingi bumatima kasi mingi penza na Ngumba Goma kaka na mposo moko batukulika tukumi bali ba boma makipi nzutu na bangu ekutami na balabala tulanda sango yango na Fiston Ise Mwami.
Bobomi bozali kusalima na Ngumba Goma lokola bosalima na inote. Bato mingi bazali kubumama na masasi misusu kumemama bisika biibani te mpensi manzoto na bango ezali kolokotama na balabala. Société civile bonne gouvernance ya tuka Nord Kivu e famili bobomi bona pamba te. Bobomi bo batu ntuku mibale na mposo mibale bozali kubangza mingi bato pe makama mana mazali kusalima mingi mingi nde na commune ya Karisimbi. Tuka mukambia Société civile bonne gouvernance awa ni tuka Nord Kivu Etienne Kambale.
Ezaka kole la mao sadi soki biso to bandeli likambo yango ko eleve ton epa ya mokonzi ya mboka epa ya ministre ya interieur Jacquemain Shabani mokonzi ya police DGM ANR ba service spécialisé nyonso ministre ya défense gouvernement nyonso mobimba baye baete Goma ekomi lokola Kafernaum plus de 20 morts insécurité eza au zénith mikolo nyonso maire de la ville a ki ba service na ye kokende kosala ba patrouille sadi mikolo nyonso eza presque 40-50 bandi bazo presente bango na media ennemi a monte stratégie mosusu ya kokotisa batu na ye ba oyo ba mikashaka da ma service bazo iba bazo buma bazo sala eloko ya mabe tozo benga gouvernement etalango urgence véhicule po na patrouille ba doté peu na ba patrouille nyonso na ba OPJ population eza abandonné nyonso moto nyonso azo lala a komi déjà testament ke lobby a komona na lisuté.
Maître Aaron Nabugore azali movandi ya commune ya Karisimbi bisika bobomi bozali kosalema mingi pona mwana mboka oyo estengeli bakonzi elongo na bayimboka ba manyola elongo lolenge nini bobomi bokoki kosukisama na Ngumba mokonzi ya tuka Nord Kivu. Toka makanisi mwana mboka Maître Aaron Nabugore
na kotalaka bozangi si donc ya sécurité na ville ya Goma mingi mingi na kati ya commune na biso ya Karisimbi nazo senga bakonzi ya province na biso Nord Kivu na bazuzi pe société civile tokutana potolo de la makambo oyo ya insécurité na ville ya Goma parce que na commune na biso ya Karisimbi impossible ya kulala kimya entre 21h na 5h du matin bato mabe bazo kote la bato na ndako tozo lala kimya te nini ezo salate nini ezo kendete ndenge nini bilenge bakoki kopesa maboko po sécurité ezonga na kati ya ville na biso ya Goma ndeto zo senga na bakonzi ba organiser rencontre wana po to solo la to yeba nini ezo salemate na ndenge nini ba jeune bakoki kopesa maboko po sécurité ezonga na kati ya ville na biso ya Goma.
To benga ki onzela singa, mondele mboka Ngumba Goma, kasi ayanola kite. Commissaire supérieur principal Foster Kamal Kopend, alaksaki mukolo mwa poso moleki, liboke lia bilenge, tuku misato na misato, kati na bango, basoda basato, moyi pulusu moko mpe, bana basi basato baye, bafunami, kosalaka mobulu mpe, bobomi na Ngumba mokonze tuka Nord Kivu, wuta Ngumba Goma, Fiston Ise Mwami, ponolaka l'Amerika.
na chopo li bokete coalition pour na koluka kobate la patrimoine culturel immatériel li kilami sima na misala UNESCO et sala ki impose moliki na ingoma mokonzi ituka eye tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi.
Coalition pona kobate la patrimoine culturel immatériel ya ituka ya chopo e uti kokelama. Esalemi na balukiluki, bato ba misala miantoki tokiltir, bapanzi nsango mpe basali ya mbula matari. Mosala mwabaye bazali na liboke liango mokozala ya kobate la bizaleli bia misala, makoki mpe boyebi mosala ya bavandi ya masanga ya baye bavanda kana ituka ya chopo. Augustin Bikale, mokambi ya mosala na UNESCO, oyo atali mambi mabokoko, alobeli ntina ya libula ya mimeseno oye kukiko simba mate. Tolanda Augustin Bikale.
Tomeka ko favoriser ou bien ko promouvoir ko pe sa valeur na makambo o etali culture na biso ko pe sango lokumu et puis ko bomba yango malamu pona ko transmettre yango na bana na biso na ba o bakoyati makambo tocho sala etali bokoko kasi bokoko te na ndenge ya kindoki eza culture oyo esali ke biso toyeba ke toza bana ya Congo il faut protéger culture nabiso.
Nangambo na ye, Nicolas Mombaya molakisi na ete elo ya likolo ya Kisangani mpe mokambi ya science na centre de recherche ya langue et culture africaine to ya nkota mpento ki ya bayi Afrika andimi litomba ya mate ya mae mapesa mina UNESCO. Toyoka Nicolas Mombaya.
Na tuka ya biso ya chopo, ozali na zebi nzike biloko oyo bokoko na biso elakisa kibiso, nengeni toki kolona, nengeni toki ko bate la zamba nengeni tukoki ko bate la patrimoine culturel immatériel zwami awa biloko wana ezali ebele kasi tokeba kapenza te na nengeni tukoki ko identifie lolenge ya kosala wana pe tokoki ko identifie na mimesano ya bokoko wana pe nengeni tukoki ko sauvegarde yango pe ko valorize yango matiya oyo tozwi na mikolo mibale oyo epesi biso posa penza te etomboli lisusu posa na biso ya kokoka kouka boni boni tokoki ko bate la zebi.
Olivier Maloba Banza, moto wa misala miantokito kiltir, alimboli na ngambo na ye mosala moye mosengeli kosalema mpona kobate la patrimoine culturel immatériel ya ituka ya chopo. Toyo ka Olivier Maloba Banza.
Yango UNESCO ayaki kokutana na biso mpona koloba na mozindo oyo ezali na kati ya convention wana ya 2003 en rapport avec patrimoine culturel immatériel. Ndenge nini biso a na province ya Chopo tokoki kobate la yango pe tokoki kokenge la yango na bokasi ya ba communauté nyonso ya biso nyonso toye banano ndenge ya ko identifier ba patrimoine yango toye ba ndenge nini tokoki ko sala liste ya ba patrimoine oyo ezali na sima tomeka ko kotisa yango na gouvernement po ezala patrimoine oyo ya biso ya Chopo.
UNESCO, mabongisi maoni mpo etali mate ya zebi mpetoki, ezali na mokumba monene mpo na kobate la libula ya mimeseno. Ezala eye kokiko simba mampe eye kokiko mona na te. Bosengeli mpeko yeba alisusu, ekolo Kongo Demokratik esila kokomisa miziki rumba bo libula ya mimeseno, lieli kokiko simba mate. Uta ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi ipo na lolaka lo Amerika.
Dikembe Mutombo mubeti basketball ya kala ya NBA oyo akenda sango akufililu na mibu tuku mitano na mwambe awa na ikulu Amerika. Demi-finale ya tournoi ya inafaka pona ba U20 lobi na Brazzaville, Congo Brazzaville na Centrafrique pe Cameroun na RDC na volleyball garde républicaine et Longin Kenya ikulu Congo démocratique na kopolisa Aigle du Congo 7-3 na moko na box championnat ya Afrika ikosalama na sanze ya Zumi na Kinshasa bulingu limboyango bozali kosalima ndenge nini. Losako na bino banso pebo yibola muna etando ya sango ya lilo, ya masanyo ya lilo. sango ya mawa puna ekulu Kongo Demokratike puna mokili mobimba Dikembe Mutombo mobeki basketball ya kala ya NBA oyakinda sango na mokili ya kufililu na Atlanta awana ekulu Amerika azalaki na mibu tuku mitano na mwambi mui ekulu Kongo Demokratike ayibanaki puna misala miaye ya kosunga lukula na mapitalu na biti yelupi makambu masusu na mboka na ye na Afrika pe na molongo abundaki na bokono uta mwa mikolonike pona litatu lito kubinda bongo muninga wa ye uyazali bongo mukambi ya community ya bana ekolo Kongo Demokratike awa na tuka ya Washington DC Claude Kamala Tulanda
Dikembe azani ekonanga penza na koli na ye awa na kati ya Washington tubandi na ye ba class moko ana Washington tubali ensemble bana na biso ba koli ensemble tokomaki vraiment libota moko ba parents na biso batika biso ba komaine vraiment c'est tokomaki penza bo moko lelo Dikembe azate eza koleke nanga na ebite ndenge ni naki kodekrire ndeko na ngai oyo atiki biso lelo
Dikembe Mutombo wana ezalaki université ah tango lobi kelasi
wana université voilà
université nini wana
na université ya Georgetown ye ake na université ya Georgetown na nake na université ya Strayer ana Washington DC ye asili si na 1991 na asili si na 92
atanga ki kelasi nini
ye asalaki linguistique ba etude ya langue na Georgetown
ni Dikembe Mutombo azali mobeti ya basketball ya monene na ekolo Kongo Demokratike bat ba okanisa bon na ebite so yo kokobete la biso lisolo mwa muke ya maimatali masanoni ya basket atunga mwa biloko na Kongo pona usunga bato atunga clinique moko ya monene na komba mama Biambo mama na ye na Kinshasa wana na Masina atunga ekol atunga biloko ebele azo sunga bato penza ebele ha yebisa biso na bokuse po bato ba yebite petet bilenge na bokuse penza na kobeta basket na bandango na Kinshasa kino awa ezaki ndenge nini na mukuse
na mukuse na kikoloba Dikembe abandi kobeta basket awa abandi na kilasi tamo asilisi na 1991 tamo asilisi kilasi na ye na universite nde bazwa ki na NBA bapona ki numero 4 parmi de meilleurs joueurs na tango wana pona ki na NBA Dikembe asali mingi pona biso ba kongole ezala na kati awa na mboka ya Washington na epi na mboka na biso kuna na Congo e en plus na nalo ba mokili mobimba ba ebi Dikembe aza ikon munene asali ba oeuvre ebele na koki ko
Azali kubeta na Kinshasa na ekipe ngobengi All Star na Elikia na College Saint Joseph kala penza na kanisi na histoire d'Olubaka me awa na Amerika na histoire ya NBA so balobi défenseur oya kangaka batu batangaka liboso penza Dikembe ba tango la kola azako la kisa musapi wana boyoko yebisa biso mwa mukuse
Ouais, Dikembe musapi wana ezali caché na ye, wana ezali signature na ye. Donc ye azalaki mokengeli ya ano. Okoki koya ndenge nini. Même Michael Jordan, oyo nyonso boyebi bakombo ya minene minene, bazali kokoka Dikembe te. Meilleur défenseur na kati ya NBA, mbala na mbala. Dikembe atiki vide munene na kati ya NBA. Na ndimite tu kuzala na Dikembe msusu na kati ya NBA.
Ah, bala. Na bo mwenye ipo na tu sikisa bali ya zati kiba na boni, tu sala?
Dikembe abali mama Rose, kinazako salue, te pasaj. Dikembe abali mama Rose, na 1997, si je me trompe pas, bazana bana misato. Ya li bose ya mwasi, Kerry, ya mi bale JJ et puis Asuka Isa Ryan.
Ah bela ki mwa moke tu ki ba sala ki mwa operation mi kolonili ki bon bat bazo sambela ba kongole bazo sambela pona mingi tu ki ke si manango mwa moke ya.
Ouais dit que me abela ki abelaki wana ya solo ba mokimo baba eba ki ambo kitiki ni abelaki azalaki na mwa bokono na kote ya cerveau mais biso ni sosera ki na espoir hein tout ça ko sambela tout ça na espoir ke di ki makozonga mais kaka mikolo oyeti koleka awa et tourner na ndenge mususu mais to pesika kanyonso na maboko ya Nzambe.
Ezalaki bongo mwana mboka Claude Kamana alitopesa biso litato lipo etali ya Dikembe Mutombo mobeti ya basketball ya monene auta na Congo za kobeta banda na Congo na bande koni musu babeta ka basket bazali ya ba ilo na basusu ha bo libota wana ba batu ba ibyango bon Nzambe a pesa makasi ndeko bozana mwali na familia
nai dik ezako lekelangai ndeko leki nazo komona ndoto nazo mona dikembe ndenge tozalaki trop jeune 58 ans nga nazo epsa bino na lelo na 59 ans nazo tala bana tiki na sima nazo tala mama Rose ezo pesa pasi mingi ba Nzambe azalukumo
Nzambe asunga libuta mobimba matondo mingi
matondo merci.
Lubinde ba leopard ya ekolo Kongo Demokratike ya mibu tukumi bali penanse ba kondungwa na ba Lions Indomptable ya Cameroun na match ya mibale ya ba demi finale ya tournoi ya Unafaka na Brazzaville ba leopard ya ekolo Kongo Demokratike balikaki na demi finale la sima na kopolisa mingete misatu na moko bazlang ya national ya Guinée Équatoriale mokolo mposo moleki na match ya yamboi ekolo Kongo Demokratike ekoyaki libungu tulu na mongete moko liboso ya Kongo Brazzaville ekolo iyi eyambi tournoi eyi ba Lions Indomptable na ngambo na bango bangundi balungaki ba match na bango nyonso mingete minei na libungu tulu liboso ya Centrafrique pe mingete misato na moko liboso ya Gabon ba Diable Rouge pe lokola ya Congo Brazzaville balunga ki ba match na yango nyonso. Na volleyball garde républicaine ya ekolo Congo Démocratique elungi Kenya ya ekolo e RDC na kopolisa Aigle ya Congo cette misato na moko Valdo Yamba.
Lisanga ya volleyball ya mibali garde républicaine nde e topolinkeni ya Coupe du Congo sima ya bango kolonga na 7 misato na moko lisanga ya Aigle du Congo 25-12, 25-17, 18-25, pe 25-21 elunga yende ezalaki maloba ba sani ya garde républicaine ba pesaki mukambi tope president na bango elobi Clark Masengo.
Ezalaki facilite to bunzi to alaki na makoki pona ozwango to sali de notre mieux ozwango pa parce que dans la qui promesse que ça la qui n'a mon continent biso donc fallait me mener à l'ibende et dans la qui consigne ma pèse à qui biso consigne la troisième bloc de faillir moi la consigne ma frère la quatrième que bon si l'ingé consigne ma pèse à qui biso et puis et biso victoire
n'a mampi matali technique l'issana et garde républicaine et dans la qui m'a casse coulé qu'à aigle du Congo et le but mon cambito pé en terrain en abango Etienne Endolo.
Techniquement nous sommes supérieurs par rapport en abango et n'a pas à 3-0 ni tete ba erreur à mi-temps que n'a pas à 3-0
aigle du Congo et botamika la TP ezui esika na finale ya Coupe du Congo ya volleyball Musala et Salemi Malamo ata ko balongi te elubi ya Nick Shesha.
Ezamba la liboso et pour équipe autre ko bota makalate to komiti na finale donc c'est pas facile. On a vu que za bon parcours, on a bien les aigles quand même à komiti na finale donc faut encourager bango. Adversaire na biso azaraki bien préparé, azaraki au moins concentré que ya biso pe ko la muka na 3e set, on to côté 4e set ba ko la la wana zongi de sous to comprendre. En tout cas, le match allait vraiment, tu comprends que bon, les allois sport, tu acceptes que.
Kuzanga Musanyeye a singera ki kuzwa yisika ya pointu na les aigles nde ezali moko ya bolembu ye garde républicaine et longeli bango elobi Romaric Mabika.
Lelo dommage to poli na ba phase de poule to gagner bango. Bon, bango pe bayina motivation moko lelo ko gagner biso. Lelo ezanga ki biso en fait pointu na biso prend mal du mal moto retourner awe ya ko aider baninga zaki te.
Esekele ya motuga ya elonga ye ezali misolo mokambi ya garde républicaine azali kotia pe emoneli to pe vision na ye na mambi matali masano elobi mokambi ya ndolo.
General Kabi vraiment tie ba moyen alingi penda ekipe ezaka na jere ya volete net biso ato wana ba minime ba junior na ba senior donc aza penda na esprit ya koluka kozongisa ekipe donc ezala na football donc ba discipline nyonso ezala omnisport nde ide General Kabi ezala na kwasa na jere yango na bandi na vole je crois que ba nini musoye koya bo mon équipe à football bomona basket ainsi de suite.
Esengeli Sikawa na lisanga ya garde républicaine ko tombola volleyball ya Congo démocratique na yango bo senga ezali ya mwa bastage elobi endolo.
Elo toko ko senga ke a continuer ko songa biso to sala ka mwa bastage belé équipe to na déjà à niveau alikolo to matesu niveau encore et vous allez bien makato na biso.
Esengeli bongo ko ibaite na ngambo ya bilenge basi lisanga ya la Luande elonga ki lisusu ko ndongwana ya Coupe du Congo ye sima ya bango ko silisa na molongo ya yambo.
Sangula biso esuki awa botika la malamu ya motu ezalaki liwa ya Dikembe Mutombo. Boko bokolanda lulaka la Amerika matondo mingi.